yn i'r blodau yn y maes gerthaw. Yn yr afon mae cyfrinach, dygusan cyntaf di. Yn y goedwig mae y blodau, yn siprwd dy enw di.